sestre, današnje evanđelje koje smo ovdje čuli govori nam, braćo i sestre, da je Gospod naš Isus Hristos i Bog i čovjek. U isto vrijeme to nam govori da nije sve samo Bog i nije sve samo čovjek, nego da je upravo Bogo čovjek sve što stvori. Da je Gospod Hristos Bogo čovjek i da je On činio čudesa kako bi uverio ne samo apostole u ono vreme, nego da se kroz njih i mi uverili da Bog čini čuda da bi u nama vera ojačala. Da bi nama ojačala vera u Boga. I evo danas vidimo kako Gospod Isus Hristos kao Bog, njemu se sve pokorava. Sve što kaže to biva kao Bog. Da njega sluša i priroda i sve što je stvoreno, a u isto vrijeme govori nam da je on i čovjek koji saosjeća, kao što i mi saosjećamo, imamo osjećanja. Kao Bog, on kaže smokvi da bude suva. I ona to biva. Osušila se. Proklinje smokvu. A s druge strane, zašto dolazi Gospod do smokve? Dolazi jer je osjetio glad. Jer je čovjek. Kao što je na krstu. Osjetio smuke, osjetio bol, osjetio stradanje, osjetio strah, kao što i mi ljudi osjećamo, jel? I pred, znate i samo, u Gecimanskom vrtu se moli, zna da će biti stradanje, zna da će biti razapet, ali zna da njegovo raspeće znači uništenje smrti. Ali se ipak, kao čovjek, plaši, pa kaže: Gospode, obraća se Ocu Nebeskom, ako je moguće, neka mi mimoiđe ova čaša, ali ne da bude moja volja, nego tvoja, Gospode. E, tu je divan primjer nama, braćo i sestre, da mi činimo volju Božju, a kad mi ispunjavamo volju Božju, onda će volja Božija oplemeniti našu volju, pa ćemo i mi biti drugačiji ljudi. Vidite, ovaj današnji evanđelje još nam daje divan primjer. Da Gospod je dao naznačenje svemu na ovome svetu. Smokvi da rađa smokve, al tako? Kruški da rađa kruške. Čovjeku da čini dobra djela. I jedno i drugo. I smoka kad ne čini, izvršava svoje naznačenje, i čovjek kada ne izvršuje svoje naznačenje da živi u dobru, jel te, on se suši, kao što je smekla, sušila se zato, bar zato što nije ispunila svoje naznačenje. Imate kod evanđelista jedan prosto razgovor, odnosno kod tumača, gdje se postavlja pitanje: zašto je Gospod tražio da smokva ima ploda, a u to vreme nije bilo vreme smokve, vreme rađanja, ali da utvrdi učenike u veri da on može sve da preokrene. Veliki si, Gospode, čudesna su dela tvoja, i nema nikakve reči koja je u stanju da opeva čudesa tvoja. Znači da se sve pokorava, da oni shvate da Bog za njega ne znači ni vreme, jel te, jedan dan kao hiljadu godina i hiljadu godina kao jedan dan. Bog ne gleda da li je proleće, zima, jesen. On je sve drži u svojoj ruci. Imate opet divan primjer kada on učenicima kaže, kad vidite, kaže da je žuto žito, znači da je zrelo. A to kada je govorio, tada uopšte nije bilo vreme da žito sazri, ali kaže im, pogledajte kako se njive žute. Tog istog trenutka, po volji Božjoj, po zapovesti Božjoj, sve se okreće, braćo i sestre, zato što Bog, ono što je prirodno kao Bogu, on to pretvara u nadprirodno. Kao što Duh Sveti pretvara prirodno ovaj hleb i ovo vino koje mi prinosimo u nadprirodno. Hleb, testo, pretvara u telo, vino u krv. Prema tome nikako ta nije simbolika, nego istinito telo, kao što je istinito bilo i ovaj događaj, da se smokva osušila, jer je Gospod rekao, ne bilo roda na tebi, zato što si ti namenjena da služiš meni, a mi smo namenjeni da služimo Bogu. I to je primjer divan, braćo i sestre, da se učimo ovom današnjom nedeljskom pričom, da treba svaki od nas da čini njegovo naznačenje, a to je da živi u Hristu, da živi sa Bogom, da još ovde i sada počinje da predosjeća to carstvo nebesko, večni život za koji smo namenjeni. To je jedno, a drugo, imate danas divno primjer kako Bog nikad neće da ostavi čovjeka, nego kako se Bog uvek brine, ali o kome? Onome čovjeku. Brine se on svakom, i od grešniku i o pravedniku. Ali pogotovo u pravedniku, braćo i sestre, on zaista neće da pravednik strada, da pogine. Iako će na pravednika popuštati iskušenja i nevolje i patnje i bolesti, šta sve da ne nabrajam, jeli? Ali ko ostaje u veri, upravo u toj veri, kako i današnje evanđelje kaže, ako imate vere, onda ćete i gore premeštati. Ma nije to rekao samo Gospod apostolima. To je rekao svakom krštenom čoveku, bogolikom biću, a svaki je čovek bogoliko biće, braćo i sestre. I taj primjer danas, gde slavimo svetog Ksenofonta i Mariju, bili su oni na vrlo visokom položaju u službi caraca u Vizantiji. Imali su, kaže, dva sina, Jovana i Arkadija. Želeli su roditelji da oni steknu što više saznanja, pa su ih poslali na školovanje u današnji Bejrut. Pošli su ova dvojica braće sa slugama, jer su bili, jel te, imućni, i na brodu dožive strašan brodolom. Nevolja snašla. Oni tamo mornari koji su zaduženi da se trude o onima koji su na brodu, kad su videli, što kažu, gusto, jel te, uzeli su čamac i pobegli. A ova dvojica braća sa svojim slugama, kaže, ostadoše. Brod se raspada, silom Božijom, jedan dočepa jednu dasku, drugu i drugu, i budu spašeni, ali na potpuno dva različita mesta, ne znajući ništa jedan o drugom. Svak je mislio, moj je brat poginuo. Ovaj Arkadije mislio da mu poginuo Jovan, Jovan mislio da je poginuo Arkadije, i tugovali su. Uputili se, jedan otišao u jedan manastir dole u Palestinu i zamonašio se, odao se, predao se Bogu, smireno umlju, ali je stalno kao čovjek čeznuo, šta li je sa bratom mojim. Isto je to činio i drugi. Roditelji tuguju, za koga će roditelj tuguje nego za svoje dete, i krenu, kažu, da potraže, odnosno krenu u Jerusalim da se pomole na grobu Gospodnjem, da ne bili išta saznali o svojoj deci. Šta se dogodilo? Dogodilo se da su ova dvojica braće sreli jednog divnog, prozorljivog, svetog čoveka i jedan i drugi se ispovedali, pa tu govorili o tuzi svoga brata, a on ih je tešio, živ je tvoj brat. Oni su verovali, nisu oni se dvoumili. Sveti je čovek to rekao, a sveti je čovek blizu Boga. Bog sluša pravednike, Bog usliša pravedničku molitvu, čuje pravedničku molitvu. I da ne družim dalje, došli su roditelji u Jerusalim i sreli se sa tim starcem i oni kaže, vaša su deca živa. Oni dolaze, jedan drugoga ne prepoznaju, jer su svi od posta, od molitve, lice bilo sve izmenjeno. Ali počinju da pričaju o tom događaju kako su stradali na brodu. I tako prepoznaju, pa kaže, to se o meni radi, to se radi o mome bratu. I eto, divan primer da kako roditelji da ne tuguju za svoju decu koja nisu sa njima, samo ako su i deca i roditelji u Bogu i po Bogu. Da Bog neće popusti iskušenja, ali mi hrišćani ne smemo da ropćemo na iskušenja, pa bez obzira kakva nas našla, nego da baš u tom iskušenjima da pojačamo veru, da pojačamo molitvu, da pojačamo predanost, da se predamo Bogu. A zna Bog da li će nas obradovati u ovome svetu zbog naše nevolje, patnje i tuge, ili će nas obradovati i nas i one druge za kojima tugujemo u Carstvu Nebeskom. Da verujemo, braćo i sestre, u Boga i da činimo ono za šta smo namenjeni, da hodamo zemljom, ali da mislimo na nebo. Pa tako ćemo se sačuvati i od greha, i od zlobe, i od pakosti, i od mržnje. Ne vredi nam, braćo i sestre, da ne znam, znate da sam vam govorio, da ne znam koliko dugo stojimo na molitvi, ako nije naše srce ispunjeno Bogom i ljubavi prema Bogu i prema čoveku. Ma kako, brate, da stojiš i ti i ja na liturgiji, a ne govoriš sa bratom, sa ocem, sa majkom, sa komšijom? Ljudi smo, pa se i naljutimo, jel te, pa to je ljudsko. Pa nam ona bes nas uhvati ljudska. Ali tu je Hristos, da se setimo Hrista. Pa kada on, koga su ga mučili, stradali i ubili, prihovali na krst, nije osuđivao, nego Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. I mi da kažemo i tim svojim neprijateljima, ako ih imamo, ne znaju šta rade. Ali rekao i govorio sam, mi smo sami sebi, čini mi se, najveći neprijatelji. Zato je Bog tu da nas pomoje, da nas čuje, samo ako mi njega čujemo i ako se njemu molimo Bogu.
Recimo svi